E remata o libro con unha pregunta que nos parece bastante interesante. É decir, a pregunta é: esta é a herdanza que lle queremos dar aos nosos fillos e aos nosos netos? Pensemos un pouquiño. Levamos desde o ano 58 sufrindo ENCE. Vamos a ter que sufrirlo 50, 60, 70 anos máis. Xa está ben, non? Creo que nós xa pagamos o que tiñamos que pagar. Digo nós, me refiero a Pontevedra e a súa comarca, incluso concellos limítrofes, desde logo pagamos xa de sobra o que tiñamos que pagar, incluso máis. Creemos que é ENCE a que ten a débeda con a carría de Pontevedra.